ბერია შაბათი. თბილისის როიდილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ გადაცემის შინ არს გაგაცნობთ. თავდაპირველად ოსლოში ნორვეგიის ნობელის ინსტიტუტიდან გავრცელებულ ცნობაზე, რომელსაც ძალიან ფართო გამოხმაურება ახლავს მთელს მსოფლიოში.
The Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
ამის შემდეგ მოისმენთ ინტერვიუს ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფონ რასმუსენთან. ჩვენს რადიოსთან ამ ინტერვიუში რასმუსენი საქართველოსაც შეეხო.
No, not secondary. Don't.
არა, ეს მეორე ხარისხოვანი არ არის. ეს სწორად უნდა გაიგო. მე საქართველოსა და სხვა ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის ფუძემდებლური პრინციპის ერთგული ვარ.
Territorial integrity of your and other country.
შევხედით ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის რობერტ სიმოსის სტუმრობას საქართველოში. ვისაუბრებთ რაჭაში მიწისძვრით დაზარალებულების ბედზე.
ისეც იყო რომ არაფერ შეიძლება და აღგაძლება და გადავედით შიშის ქვეშა ვარ სარაევოში ვარ უმეტესად იქაც.
და შემდეგ უკვე მეათე სტუდიაში მიგიწევთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გუში ნორვეგიაში გაკეთდა განცხადება, რომელიც უმალვე მოექცა საყოველთაო, ალბათ გლობალური ყურადღების ცენტრში.
The Norwegian Nobel Committee has decided
Norwegian Nobel Committee-მა გადაწყვიტა მშვიდობის დარგში 2009 წლის ნობელის პრემია მიანიჭოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. განსაკუთრებული ძალისხმევისთვის საერთაშორისო დიპლომატიისა და ხალხებს შორის თანამშრომლობის გამტკიცების საქმეში.
ეს განცხადება ნორვეგიის ნობელის ინსტიტუტში გააკეთა ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ თორბიორნ იაგლანდმა. მისივე თქმით, ობამას განსაკუთრებულ დიპლომატიურ ძალისხმევაში იგულისხმება მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების წინააღმდეგ ზომები, კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლა და ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესისთვის ხელი შეწყობა. იაგლანდმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ობამა მსოფლიოს მოსახლეობის უმრავლესობის ღირებულებებს იზიარებს. ბევრი ფიქრობს, რომ ობამასთვის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის მინიჭება აგრძელებს ნობელის კომიტეტის პრაქტიკას, უფრო ის ადამიანები დააჯილდოს, რომლებიც აქტიურად იღწევენ მშვიდობის დამკვიდრებისთვის მოცემულ მომენტში, ვიდრე უბრალოდ აღიაროს წარსულის დამსახურება. აი როგორი იყო თვით ბარაკ ობამას რეაქცია ნობელის პრემიის მისთვის მინიჭებაზე.
I am both surprised and deeply humbled.
Nobel's committee's გადაწყვეტილება ჩემთვის მოულოდნელობაც არის და დიდი პატივიც. ნება მიბოძეთ აღნიშნო რომ ამას მივიჩნევ არა ჩემი საკუთარი დამსახურებების აღიარებად, არამედ ყველა ქვეყნის ხალხთა მისწრაფებათა დაცვის საქმეში ამერიკის როგორც ლიდერის როლის აღიარებას.
Help by people in all nations.
აი ასეთი იყო თვით ობამას რეაქცია. ეს მესამე შემთხვევა, როცა ნობელის პრემია მიენიჭა შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტს. 1908 წელს თეოდორ რუზველტი დაჯილდოვდა პრემიით და 1919-ში ვუდრო ვილსონი. 2002 წელს პრემია მიენიჭა ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტ ჯიმი კარტერს. 48 წლის ობამა 205 კანდიდატიდან შეირჩა. ფავორიტებს შორის იყვნენ ზიმბაბვეს პრემიერ-მინისტრი მორგან სვანგირაი, ჩინელი დისიდენტი ჰუძია, კოლუმბიელი აქტივისტი პიედად კორდობა და ავღანელი ადამიანის უფლებების დამცველი სიმა სამარი. ობამას პრემიას 10 დეკემბერს გადასცემენ ოსლოში, მანამდე კი უთოთ ბევრს ითხვიან ნობელის კომიტეტის სამარჩევანზე. უკვე ბევრს ამბობენ კიდეც, ძალიან გულთბილი იყო გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის გამოხმაურება.
Ich möchte Präsident Obama ganz herzlich gratulieren zur Verleihung des Friedensnobelpreises.
მერკელმა მიულოცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ასე მოიქცა საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ბერნარ კუშნერი.
Sommes réjouis.
ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზომ თავის მიმართვაში მიულოცა ობამას და აღნიშნა, რომ ეს ჯილდო გახდა გამოძახილი იმ იმედებისა, რომლებიც ობამამ ჩაუსახა მთელს მსოფლიოს თავისი ხედვით სამყარო ბირთვული იარაღის გარეშე. გასული წლის მშვიდობის ნობელიანტმა მარტი აჰტისაარიმ განაცხადა, რომ მისი რწმენით ნობელის კომიტეტმა მიანიჭა პრემია ობამას ახლო აღმოსავლეთში მისი სამშვიდობო ინიციატივების წასახალისებლად და მას წარმატება უსურვა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაი თქვა, რომ ობამა შესაფერი კანდიდატურაა ნობელის მშვიდობის პრემიის მისანიჭებლად. ირანის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის თანაშემწემ ალი აკბარ ჯავან ფეკრმა გამოთქვა იმედი, რომ პრემიის მინიჭება წაახალისებს ობამას საიმისოდ, რომ იაროს იმ გზით, რომელიც მსოფლიოს წესრიგს სამართლიანობას მოუტანს. ნიუ-იორკ ტაიმსმა ალბათ ბევრი ადამიანის მოსაზრება გამოხატა, როცა პრემიის მინიჭებას გასაოცარი სიურპრიზი უწოდა. ამ შეფასების საილუსტრაციოდ გამოდგება საქართველოს ტრადიციონალისტთა კავშირის ლიდერის აკაკი ასათიანის რეაქცია ცნობაზე მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთვის მინიჭებაზე.
რა მშვიდობა გქონდა ამისთან რაღაცა. მივესალმე რეჩო გაუმარჯოს მაგრამ ჯერ დაუსახურებიან ვფიქრობ. ავანსია რა. რა თქმა უნდა კლიმატი შეცვალა მან ფაქტი არის და ცოტი ავანსი გაუკეთეს და ალბათ სწორია სიმართლე გითხრა. თუ აცვლიდიეთ ორწელს. რა თქმა უნდა სხვა გამარჯვება უკვე ატმოსფერო შეცვალა დედამიწაზე უკეთესობისკენ ეს ფაქტია.
მას ასე აკაკი ასათიანი ობამასთვის ნობელის პრემიის მინიჭებას ავანსად მიიჩნევს. ახლა კი კონფლიქტოლოგს რესპუბლიკური პარტიის წევრ პაატა ზაქარიაშვილს მოუსმინოთ.
ძალიან ჭკვიანური გადაწყვეტილება ნობელის პრემიის კომიტეტისა, იმიტომ რომ მართლაც ბარაკ ობამას მოსვლის შემდეგ ხელისუფლებაში აშკარად არსებითად შეიცვალა მსოფლიოში მდგომარეობა. მსოფლიოს დაეთყო ის მოსვლა და არა მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებს აშკარად დაძაბულობა მოიხსნა, ბირთული არაღის განარაღების მიმართ სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა, ერაყის მიმართ სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა, აშკარად მშვიდობამ უფრო მეტად შეიძინა გრადობა მსოფლიოში და სწორედ პრემიას ქვია მშვიდობის პრემია და ამიტომ მგონი მან ნამდვილად დაიმსახურეს პრემია.
ასეთია გამოხმაურება საქართველოდან მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასთვის მინიჭებაზე.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ნატოს გენერალური მდივნის ანტერს ფოგ რასმუსენის განცხადებით, რუსეთთან ნატო საერთო ინტერესებს არ ენიჭება უპირატესობა საქართველოსა და სხვა ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის წინაშე. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში რასმუსენმა განაცხადა, რომ ნატო კლავინდებურად ერთგულია ღია კარის პოლიტიკისა და დასინა, რომ ნატოს არაწევრი ვერცერთი ქვეყანა ვერ დაადებს ვეტოს გადაწყვეტილებას ნატოს გაფართოების შესახებ. რასმუსენის განცხადებით, ნატო სურს რუსეთი დაარწმუნოს, რომ ის იმპერი არ არის. ამასთან ნატოს გენერალური მდივანი თვლის, რომ არც რუსეთი უქმნის საფრთხეს ალიანსს. ანტერს ფოგ რასმუსენს ინტერვიუ ჩვენმა ბრიუსელელმა კორესპონდენტმა ახტოლობიაკასმა ჩამოართვა. ინტერვიუში ნარ სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
პირველი შეკითხვა, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ნატოს გენერალურ მდივანს დაუსვა, შემდეგი იყო. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამ თანამდებობაზე მუშაობისას თქვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება იქნება. რა გაძლევთ საფუძველს ჩათვალოთ, რომ რუსეთს სურს ნატოსთან სტრატეგიული ურთიერთობა განავითაროს? ანდერს ფოგ რასმუსენის პასუხი ასეთი იყო.
Well, I think basically the reason why I'm optimistic is that
optimizmis sapudzvels ismazlevs rom arsebobs randomime sfero romelshits chven da rusets saerto sapthkheebi gvemukreba afganetzeb saubrobt kholme ruseti am kveqanas sapchuta droidan kargad itsnobs amdenat afganetis stabilizatsia chveni saerto interesia shemdegi sfero terorizmia ruseti tavad daazarala terorizma da mastan brzola chveni ertobliwi interesia mesame magaliti masobrivi ganadgurebis iaragis gavrselebis sferos ekheba arts chveni da arts rusetis interes ში არ შედის ბირთული იარაღის გავრცელება. მეოთხე ასეთი სფეროა მეკობრეობა. თანამედროვეობის ეს ჭირი რუსეთსაც ეხება. ვფიქრობ, ასევე საერთო ინტერესებში შედის ანტისარაკეტო სისტემა, განიარაღება და იარაღის კონტროლი. მხოლოდ რამდენიმე მაგალითი რომ მოვიყვანოთ. რუსეთთან პრაქტიკული თანამშრომლობისას ამ სფეროებზე უნდა მოახდინოთ კონცენტრირება. ამავე დროს, ამ ყველაფრის მიუხედავად, არის სფეროები, რომელთა ირგვლივაც კვლავაც უთანხმოება გვაქვს. საქართველოს მაგალითად და ნატოს გაფართოება. ჩვენ ფუნდამენტურ პრინციპებს ვუერთგულებთ, მაგრამ ამ უთანხმოებამ არ უნდა გადაფაროს ის, რომ სხვა სფეროებში საერთო ინტერესები გვაქვს და მე სწორედ ამ ასპექტიდან ამოდივა.
These disputes should not overshadow that we do have shared interests in other areas and that's my point.
თვლით, რომ ამ შეხედულებას რუსეთიც იზიარებს და ნატოსთან სამომავლო თანამშრომლობა მას მართლაც სურს? ვკითხეთ ნატოს გენერალურ მდივანს.
Well, I don't say it will be easy, but as new secretary general I have
არ ვამბობ, რომ ეს ადვილი იქნება, მაგრამ როგორც ნატოს ახალმა გენერალურმა მდივანმა მოსკოვიდან მივიღეს სიგნალები, რომ ისინიც დაინტერესებული არიან ურთიერთობის თავიდან დაწყებით და მეც ამით ხელმძღვანელობ. კიდევ იმიტომაც, რომ ჩემი აზრით ევროპის ყველა ქვეყნისთვის სტაბილურობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საუკეთესო გზა რუსეთისა და ნატოს მოკავშირეებს შორის დაძაბულობის შემცირებაა. ამდენად, ნატოსა და რუსეთს შორის სტრატეგიული ურთიერთობის განვითარება ჩვენი საერთო ინტერესია.
In developing this strategic partnership between NATO and Russia.
ამ ურთიერთობის განვითარების სანაცვლოდ რუსეთი ითხოვს თუ არა რაიმეს. ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტის შემდეგი შეკითხვა.
I don't think we should speak about concessions on either side. Neither NATO nor Russia because this
არ ამგონია რომელიმე მხრიდან დათმობებზე უნდა ვსაუბრობდეთ. იქნება ეს ნატო თუ რუსეთი. იმიტომ რომ საქმე არ გვაქვს უნაშთო თამაშთან. ზოგჯერ ისეთი სავიშტილება მრჩება რომ ზოგიერთი ჯგუფი ამას მართლაც უნაშთო თამაშად მიიჩნევს. მაგრამ საქმე ასე არ არის. ურთიერთობის გაუმჯობესებას ყველა მხარისთვის შეეძლება სიკეთის მოტანა. ამდენად დათმობებზე საუბარ საჯობებს იმაზე ვილაპარაკოთ, ერთობლივად როგორ წავიდეთ წინ. ევროპის ზოგადი უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით. ვფიქრობ, ანტისარაკეტო სისტემა ამის კარგი მაგალითია. ისმოდა შეკითხვები, რატომ შეცვალეს ამერიკელებმა გეგმები? რუსეთისთვის ანგარიშის გასაწევად ხომ არა? იყო თუ არა ეს დათმობა ამერიკელების მხრიდან? არა, სინამდვილეში ახალი სისტემა ძველს ჯობია, იმიტომ რომ მისი ამოქმედება უფრო მალე შესაძლებელი. ამ სისტემაში ყველა მოკავშირე შეძლებს მონაწილეობას და ის ყველა მოკავშირეს დაიცავს. ამას მართლაც ყველასთვის მოაქვს სიკეთე. რუსები ვერ დაგვადანაშაულებენ იმაში, რომ მათ წინააღმდეგ მიმართულ სისტემას ვაშენებთ. ეს სწორედ იმის მაგალითია, რომ საქმე არ აქვს უნაშთო თამაშთან და ამით ყველა მხარე ნახულობს ხეირს.
And the Russians cannot accuse us of building a system which is directed against them. So it's an example that is not zero sum game. We all gain from it.
გამოდის, რომ ნატოს და რუსეთს საერთო ინტერესები და საფრთხეების ერთმანეთის მსგავსი აღქმა აქვთ, ხოლო ორ მხარეს შორის არსებული უთანხმოების სფეროები მეორე ხარისხოვანია, გითხეთ ნატოს გენერალურ მდივანს.
No, not secondary. Don't.
არა, ეს მეორე ხარისხოვანი არ არის. ეს სწორად უნდა გაიგოთ. მე საქართველოსა და სხვა ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის ფუძემდებლური პრინციპის ერთგული ვარ.
Territorial integrity of Georgia and other countries.
Anders Pograsmusens ვთხოვეთ დაეკონკრეტებინა, როგორია საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობა ნატოში ინტეგრაციის პროცესთან მიმართებით.
I stick to the principle of an open door policy and the open door policy will continue.
იაკარის პოლიტიკის პრინციპი ძალაში რჩება. ეს პოლიტიკა გაგრძელდება და ნატოს არაწევრი ვერც ერთი ქვეყანა ვერ შეძლებს გაფართოების შესახებ ნატოს გადაწყვეტილებაზე ვეტოს დადებას. მე ამ პრინციპებს ვიცავ და ისინი მეორე ხარისხოვანი არ არის. მაგრამ ამ ყველაფრის გათვალისწინებამ მაინც არ უნდა გადაფაროს ის, რომ სხვა სფეროებში საერთო ინტერესები გვაქვს და პრაქტიკული თანამშრომლობისას ამ სფეროებზე უნდა მოახდინოთ კონცენტრაცია. სწორედ ეს იყო იმის მიზეზი, რომ მე გამოვედი იდეით, ნატომ და რუსეთმა ერთობლივად განსაზღვრონ 21 საუკუნის საფრთხეები და გამოწვევები და ის სფეროები, რომლებსაც საერთო ინტერესებად აღვიქვამთ და შემდეგ ამ სფეროებში პრაქტიკული თანამშრომლობა განვავითაროთ. ამდენად შესაძლებელია ვთქვათ, რომ პრინციპებსა და ინტერესებს თანაბრად განვიხილავთ, დისკუსიებს ვაწარმოებთ და ამას გავაგრძელებთ, მაგრამ ამავე დროს პრაქტიკულად თანამშრომლობთ იმ სფეროებში, რომლებიც ორივე მხარეს სიკეთეს მოუტანს.
So you might say we consider them equally. We have our discussions, let's continue our discussions, but at the same time we should cooperate in a practical way where we see mutual benefits.
და მაინც რა იქნება ის ფაქტორი, რომელიც ნატოს აიძულებს ინტერესებზე მაღლა ფასეულობები დააყენოს? თუკი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ამისათვის მაინც არ აღმოჩნდა საკმარისი, გითხეთ ანდერს პოგრასმუსენს.
Yeah, but we base our alliance on
დიახ, მაგრამ ჩვენი ალიანსი ფასეულობებს ეფუძნება და სწორედ ამიტომ იყო, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მკაფიოდ ითქვა, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები, რასაკვირველია თუ აუცილებელ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებენ. ნატოს წევრობა ავტომატურად გარანტირებული არ არის. ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც აუცილებელი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში ჩნდება.
ამბობს ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგრასმუსენი. მას ბრიუსელში ესაუბრა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახტოლო ბიაკასი. ინტერვიუში ნარსი სალომე ასათიანმა და დავით კაკაბაძემ გაგაცნეს ნატოს ესაუბარს. შემდეგ სიუჟეტშიც გავაქცელებთ, მოკლე ანონსის შემდეგ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ნატოს დეკემბრისთვის აქვს დაგეგმილი ალიანსში საქართველოს ინტეგრაციის პირველი ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება.
ახლა კი ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში რობერტ სიმონსი და დელეგაციის სხვა წევრები თბილისში არიან ჩასული და ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის შესრულების პირველად შედეგებს ეცნობიან. თავდაცვის სამინისტროში საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციურ ძალებთან და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებთან დიალოგის შემდეგ ნატოს შემფასებელთა მისიამ შეხვედრები საქართველოს მთავრობაში განაგრძო. ხოლო ვიზიტის შემაჯამებელი ხდომა სახელმწიფო კანცელარიაში ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის სახელმწიფო კომისიასთან შედგა. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
ეროვნული პროგრამით საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების გაძლიერება, საბაზრო ეკონომიკის განვითარება, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, ადამიანის უფლებების დაცვა და ევროპული ტიპის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალების შექმნა ივალდებულა. პირველი ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის პროექტი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა უწყებებთან კოორდინაციითა და ნატოს საერთაშორისო სამსახურთან კონსულტაციების შედეგად შეიმუშავა. პროექტი 2008 წლის ნატოს დეკემბრის სამიტის გადაწყვეტილებით შესაბამისად მომზადდა და ნატოს პოლიტიკურ კომიტეტს განსახილველად 2009 წლის აპრილში წარედგინა. წევრი ქვეყნების მხრიდან გამოთქმული მცირედი რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნა დოკუმენტის საბოლოო ვერსიაში. საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის ყოველწლიური პროგრამის შესრულების მდგომარეობის შეფასებისას ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში რობერტ სიმონსმა საქართველოს მთავრობის მიერ გაწეულ მუშაობას წარმატებული უწოდა.
შეხვედრებმა, რომლებიც მე საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან გავმართე სახელმწიფო მინისტრის მეთაურობით, აჩვენეს, რომ პროცესი დინამიურად ვითარდება და ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის ძირითადი მოთხოვნები პოზიტიურად სრულდება.
საქართველო აუცილებლად გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. ნატო აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და რუსეთს არ აქვს ვეტოს უფლება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხზე ზემოქმედებისათვის. ეს იყო მთავარი მესიჯები, რომლებიც რობერტ სიმონსის ვიზიტის განმავლობაში გაკეთებულ თითმის ყველა საჯარო გამოსვლაში გაჟღერდა. განსაკუთრებულად აქცენტირებული იყო საქართველოს ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობისა და ნატოს კოლექტიურ ძალებში ჩართვის თემაც, რასაც თბილისი-ბრიუსელის სპეციალური ტელეხიდიც მიეძღვნა. რაც შეეხება ნატოს მისიის საქართველოში ვიზიტის ერთ-ერთ მთავარ საკითხს, წლიური სამოქმედო გეგმის შესრულებას.
დღესაც ითქვა, რომ საქართველომ პირველი წელიწადი წარმატებით გაიარა წლიური სამოქმედო გეგმის რეალიზაციაში და სერიოზულ პროგრესს მიაღწია. რითაც მართლაც ბედნიერი ვარ, რომ ეს პირველი წელიწადი აი ამ გაწევრიანების ინსტრუმენტის ჩარჩოებში ჩვენი რეფორმების განხორციელებისა განვითარდა წარმატებით. ეს არის სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი უბრალოდ არა თანამშრომლობის სფეროში, არამედ უკვე ნატოში გაწევრიანების სფეროში და აქედან გამომდინარე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი და მიღწევა საქართველოსთვის მიუხედავად აი ამ უამრავი საგარეო საფრთხეებისა თუ საშინაო პრობლემებისა.
წლიური სამოქმედო გეგმა არის ნატოში გაწევრიანების და არა ნატოსთან პარტნიორობის მექანიზმი, აღნიშნა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის სახელმწიფო კომისიისა და ნატოს შემფასებელთა მისიის შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მისი განმარტებით საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესი განხორციელდება ორი ისეთი ქმედითი ინსტრუმენტის მეშვეობით, როგორებიცაა ნატო საქართველოს კომისია და ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა. ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის სახელმწიფო კომისიისა და ნატოს შემფასებელთა მისიის შეხვედრის განხილვის საგანს წარმოადგენდა მომავალი წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტებიც. 2009 წლის მიმდინარე ეროვნული გეგმის რომელი მოთხოვნის შესრულების მდგომარეობა შეფასდა არადამაკმაყოფილებლად? ამ შეკითხვით გიორგი ბარამიძეს მიუმართეთ.
არადამაკმაყოფილებელი არც ერთი არ არის. უბრალოდ ლაპარაკი იმაზე, რომ საჭიროა გაგრძელდეს რეფორმები გარკვეული მიმართულებით. არის საკონსტიტუციო პროცესი და ნატო ამას მიესალმება. არის საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწის პროცესი და ნატო ამას მიესალმება. საქართველოს დეოკუპაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები და ჟენევის პროცესი, ისევე როგორც თავდაცვის სფეროში, საზღვრის დაცვის სფეროში, კრიზისების მართვის სფეროში, არის საკითხები, რომელიც ჩვენ შემდგომ წლებში მოგვიწევს, რომ გადავწყვეტოთ.
ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა საქართველოსა და ნატოს შორის პრაქტიკული თანამშრომლობის მექანიზმია, რომელიც ქვეყანას დემოკრატიული რეფორმების გაღრმავებასა და ნატოში ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარებაში ეხმარება. დოკუმენტი ნატოს სტანდარტების შესაბამისობაში რეფორმირების ისეთ ხუთ სფეროს გამოყოფს, როგორებიცაა პოლიტიკა და ეკონომიკა, თავდაცვა და სამხედრო საკითხები, რესურსების უსაფრთხოებისა და სამართლებრივი საკითხები. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you. თქმის 4 თვიანი შესვენების შემდეგ მუშაობა განაახლა ანტიკრიზისულმა საბჭომ, რომლის წევრებმა 9 ოქტომბერს ენერგეტიკისა და რეგიონული განვითარების მინისტრებს მოუსმინეს, რატომ ვერ მოხერხდა რეგიონებში ელექტროენერგიის ინდივიდუალური მრიცხველების დაყენება, როგორ ეხმარება ხელისუფლება მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეებს. ანტიკრიზისული საბჭოს წევრების ამ შეკითხვებზე პასუხების გაცემას მთავრობის წევრებმა თითქმის 2 საათი მოანდომეს. ჩიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომას ტრადიციულად მისი თავმჯდომარე დეპუტატი გია თორთლაძე უძღვებოდა, თუმცა განსახილველი საკითხების ჩამოთვლის შემდეგ ხდომა ჟურნალისტებისათვის დაიხურა.
ხო, ჟურნალისტებს იქნებ დაახურო ხდომა და დაახურო რეჟიმში გავაგზავნო და მე კომენტარების საშუალება გვექნება. შესვენების დროსაც შეგვიძლია ასე ვთქვა კომენტარების მიცემა.
შესვენების დროს გაკეთებული კომენტარებიდან გაირკვა, რომ ანტიკრიზისული საბჭოს წევრები შეშფოთებული არიან რეგიონებში დენის ინდივიდუალური მრიცხველების დაყენების დაბალ ტემპითა და ონის რაიონში მიწისძვრით დაზარალებული მოქალაქეებისათვის გაწეული დახმარების მასშტაბებით. გია თორთლაძის თქმით, მიწისძვრიდან ერთი თვის თავზე ვითარება კვლავ საგანგაშოა.
მოგეხსენებათ, ახლა 400 შენობა არის, რომელიც არ ექვემდებარება აღდგენას. პირველი კატეგორიის დაზიანებები აქვს მიღებული შენობებს, 600-მდე არის მეორე კატეგორიის. ამიტომ ჩვენ გვაინტერესებს თავრობის ხედვა, რას აპირებენ, როგორ აპირებენ არის კომპენსაციის სახით აპირებენ თუ ახალი შენობების აშენებას. ამთარი ახლოვდება და გადაწყვეტილება მისაღებია ძალიან სწრაფად.
ირკვევა, რომ ხელისუფლება მიწისძვრით დაზარალებული მოქალაქეების უმეტესობას ჯერჯერობით მხოლოდ კარვებითა და სურსათით დაეხმარა. თუმცა, როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი გია ხუროშვილი ირწმუნება, სულ მალე დაზარალებულთა ნაწილს ფულად კომპენსაციას გადასცემენ, ნაწილს კი ავარიულ სახლებს შეუკეთებენ. შეფერხებას კი გია ხუროშვილი ასეთ ახსნას უძებნის.
ახლა ბუნებრივია იქნება საკითხები, როცა შეხება გვაქვს რამდენიმე ათეულობით სახლის დანგრევასთან და როდესაც გვაქვს სტიქი დაზარალებულ რამდენიმე ასეულ ადამიანთან, ბუნებრივია ერთბაშად არ იქნება ყველა ტიპირობის მაქსიმალურად დაგმაყოფილება, მაგრამ ერთი წუთი არ არის, რომლის განმავლობაშიც სამთავრობო უწყებები ამ მიმართულებით კოორდინაციას არ ახორციელებდნენ.
ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომაზე ისიც ითქვა, რომ მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებისათვის ბიუჯეტიდან 5 მილიონი ლარი გამოიყო, რაც შეეხება რეგიონებში დენის ინდივიდუალური მრიცხველების დაყენებას. ანტიკრიზისული საბჭოს წევრთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მისაღებია კანონი, რომელიც კერძო სადისტრიბუციო კომპანიას უმოკლეს ვადაში ინდივიდუალური მრიცხველების დამონტაჟებას აიძულებს. ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი ლევან ვეფხვაძე მიიჩნევს, რომ ყველა ოჯახი ინდივიდუალური მრიცხველით უნდა სარგებლობდეს.
პირადად მე სასტიკად უკმოყოფილო იმ ვარიანტით, რასაც არსებობს საუბარი არის ამ ეგრეთ წოდებული კოლექტიური მრიცხველების საბოლოო დემონტაჟი, ანუ ინდივიდუალურ გამრიცხველებას საბოლოო გადასვლა 7 წლის შემდეგ, რაც არის წარმოუდგენელი ჩვენ სოფლებში.
ლევან ვეფხვაძის თქმით, გამრიცხველიანებისათვის საჭირო ოპტიმალური ვადა წელიწად-ნახევარს არ აღემატება. ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგურიკი განმარტავს, რომ გამრიცხველიანება მხოლოდ დენის აღმრიცხველი ხელსაწყოს გამოცვლას არ გულისხმობს.
გამრიცხველიანება არის უფრო ფართო მასშტაბიანი სამუშაო, ეს არის ბოძების გამოცვლა, ეს არის სადენების ძველი ღია სადენების, იზოლირებული სადენების შეცვლა და უკვე მრიცხველის დამონტაჟება. შესაბამისად, ეს შეუძლებელი არის ამ მასშტაბის სამუშაოების 1 წელიწადში და 2 წელიწადში წარმოება, მაგრამ მეტაპორებია ეს ყველაფერი განხორციელდება.
ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომაზე დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია გამოვიდა ინიციატივით ჩამოიწეროს გაზის, ელექტროენერგიის, წყლისა და სხვა კომუნალური მომსახურების დავალიანება, რომელსაც ასობით ათასი მოქალაქე წლების განმავლობაში ვერფარავს. თუმცა, როგორც მოსალოდნელი იყო, დეპუტატის ამ ინიციატივას ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მხარი არ დაუჭირეს. გარდა ამისა, 9 ოქტომბერს ანტიკრიზისული საბჭოს წევრებმა უარყვეს გავრცელებული ინფორმაცია საბჭოს მოსალოდნელი დაშლის შესახებ. გია თორთლაძის თქმით, ანტიკრიზისული საბჭო კვლავ რეგულარულად შეიკრიბება და ქვეყნისათვის საჭირო როტო საკითხებზე იმსჯელებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წინასიუშეტში, როგორც ითქვა, უნის რაიონში მიწისძვრიდან ერთი თვის თავზე ვითარება კვლავ საგანგაშოა. ჩვენი რადიოს ინფორმაციით, მიწისძვრით დაზარალებულ ამ რაიონში უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანები გაუსაცლის პირობებს უჩივიან. ადამიანები კარვებს ტოვებენ, რადგან მათი თქმით აცივდა და კარვებში წვიმის წყალიც ჩადის. ზოგი მათგანი იძულებულია თავი შეაფაროს შინაური ფრინველისთვის აშენებულ ნაგებობებს. ნინო ხაჭავა მოგვითხრობს.
მიწისძვრით დაზარალებული ონის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ისინი ამბობენ, რომ რაიონში აცივდა და კარვებში ცხოვრება შეუძლებელი გახდა. დაზარალებულთა თქმით, კარვებში წყალი შედის.
მთელი 20 დღე ვიყავით იმ კარვებში. შემდეგ მთელი, რა ვიცი, მთელი 10 დღე თითქმის წავიდა საშნელი წვიმები, შემოვიდა კარვებში, ზემოდანაც ჩამოდიოდა. მოხლებამდე უკვე წყალში ვიყავით. Ну, გინდა იქ დახოცილი ყავით, გინდა აბინაში ძულებული გახდით და გვიტოვებია ისინი.
წვიმა თხოვდა, რა ვიცი და სატულებამდე ვეღარ მივედით, პალატკები ქონდა იქეთ გვერდი თენსოში გაშლილი. თვითონ პალატკებში იდგა წყალი, ზემოდან ჩამოდიოდა ქვეში და შევიდა. მე ვეღარ დავწეკით იმ ღამეს ფაქტიურად და მე რა ვიცი რა ვისაც სადა ქონდა ღამის სათები საშუალო და გავათენეთ იქ. აქ ეს არა იყო უცხოთ ერთ დღეში შევკარით და დააკვით მე ის საწოლი. პალატკიდან გამოვიტანეთ ბავშვები, მოხუცები, ზოგი ფეხზევი გეკი, ზოგი ვიჭები, ზოგი ეგრიგობით და
დაზარალებულთა ნაწილმა ფიცრებისგან პატარა სახლები შეჭედა და იქ ცხოვრობს. ნაწილმა შინაური ფრინველისა და პიროტყვისთვის განკუთვნილ დამხმარე ნაგებობას შეაფარა თავი. თუმცა დაზარალებულები ამბობენ, რომ ზამთარში მსგავს პირობებში ვერ გაძლებენ.
ისეთ ცივი იყო, რომ არაფერ შეიძლებოდა აქ გაძლებოდა. გადავედით შიშის ქვეშა ვარ, სარაიეფში ვარ უმეტესად იქაც. ისეთ სარაიეფში, რომ სუშიშის კანკარში.
დაზარალებულები ამბობენ, რომ ხელისუფლება სახლების შეკეთებას მათ ყოველდღე ხპირდება, თუმცა ჯერ სამუშაოები არ დაუწყიათ.
გეუბნებიან, რომ 21 ოქტომბრიდან მოვალთ და გავაკეთებთ, რა ვიცი, დაგაკეთეთ და ნახოთ.
ეხლა მოდიან, ამოწმებიან, თითქმის ყოველდღე სულ ახალი ჯგუფი მოდის, ულიან გარს ჩადიან, ზოგ იმას ამბობს, რა ვიცი, აბა რას გადაწყვიტავენ, დღემდე დადიან, აი ეს სამი დღის წინაც იყვნენ უკვე სუბოლოს გეოლოგები. საჯიკველი ნახეს და გვპირდებიან, რომ მოვალდნენ და გაკეთდება მინა, შეკეთდება.
ონის გამგებლის ამირან სხიერელის თქმით, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახებისთვის შენობა ზამთრამდე მოძებნიან, ხოლო იმ სახლების აღდგენა, რომელთა შეკეთება შეიძლება ერთ კვირაში დაიწყება.
უახლოეს ხანში ვიწყებთ უკვე გამაგრებით მუშაობას. ზავრევის ინსტიტუტი უკვე მუშაობს პროექტირებაზე. პირველი პროექტი მოგვეწოდება ხვალ და ყოველ მეორე მესამე დღეს გვიზდებიან თითოეულ კორპუსის პროექტი მოგვეწოდონ. თქვენ იცით, რომ სულ ესეთი ხუთი პროექტია, მრავალბინიანი და სავარაუდოდ 20 ოქტომბრის მერე დაიწყება გამაგრებითი სამუშაოები.
რეგიონის ხელისუფლების ინფორმაციით, ონში მიწისძვრის შედეგად 313 ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა. მათი სახლების აღდგენა შეუძლებელია, ხოლო 1500 სახლი შეკეთებას ექვემდებარება. მოსახლეობის თქმით, ონში მიწისქვეშა ბიძგები თითქმის ყოველ საღამოს იგრძნობა. რაიონის მცხოვრებლებს სახლებში ღამის გათენება ეშინიათ.
ინო ხაჭავას მონათხრობს. შემდეგ ინფორმაციას დავამატებ. პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა პარასკევს გამართულ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ რაჭაში მიწისძვრით გამოწვეული ზარალის აღმოსაფხვრელად 5 მილიონი ლარი გამოიყო და აღდგენითი სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხილს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გიორგი ხაჩიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია თხვალ კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას გავაგრძელებთ. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩირფასო მსმენელებო, ახლა მე სტუდიაში დიწევთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში დღეს მოისმენთ გავლენიან ამერიკელ პოლიტოლოგთან რონ ასმოსთან ინტერვიუს, რომელიც შარშენდელი ომის გარემოებათა შემსწავლელი დამოუკიდებელი კომისიის ანგარიშზე ეხება.
ბევრს გონია, რომ ეს ომი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გამო მოხდა. მე კი ასე არ ვფიქრობ. და თუ ამ ანგარიშის 40 გვერდიან დასკვნას წაიკითხავ, სავსებით ნათელი გახდება, რომ ეს არ იყო ომი საქართველოსა და სეპარატისტებს შორის. ეს იყო საქართველო-რუსეთის ომი.
წარმოგიდგენთ დიასპორის მაცნეს ელექტრონულ ჟურნალს, რომელიც როგორც იდეის ავტორები იმედოვნებენ, ბევრისთვის უცხოეთში სამშობლოსთან ერთგვარ ვირტუალურ ხიდად გამოდგება.
მე ვეღარაფერი შემარღებ, ჩემ ფესვებს ზევნა აღარ შეირდება, მაგრამ სულ სხვა არის ახალგაზრდა თაობისათვის, რომელთათვისაც საქართველო მხოლოდ საკუთარ ოთხ კედელშია მოქცეული.
Და მოგიყვებით არტისტერიუმზე, თანამედროვე ხელოვნების გამოფენაზე, რომელიც მეორედ იმართება თბილისში.
ძალიან მარტივად ვიტყვით, ადრე თუ მხატვარი თავის იდეას, თავის მიდგომას, რაღაც სათქმას ამბობდა თქვა ტილოთი და ზეთით და ფუნჯით და ფანქრით და ქაღალდით, იგივე ხდება, ოღონ ეს არის ვიდეოთი, ეს არის თქვა ობიექტით, ეს არის ინსტალაციით.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მიათე სტუდიაში დღეს უბრუნდებით 30 სექტემბერს გამოქვეყნებულ ტექსტს, რომელსაც ფართო გამოხმაურება მოხვა და დღემდე ახლავს. საქმე ეხება საქართველოში შარშან და ლომთან დაკავშირებული გარემოებების შემსავლელი დამოუკიდებელი კომისიის, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე, ალავინის კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებას. ანგარიშს თითქმის ერთწლოვნად დადებითად აფასებენ, იქნება ეს ევროკავშირი, რომლის დავალებითაც ჩატარდა გამოძიება ანგარიშის მოსამზადებლად, ზოგადად ექსპერტები თუ ომში დაპირისპირებული მხარეები და სეპარ. სწორედ ამ გარემოებაზე მითითებით დაიწყო ამერიკელ ექსპერტთან ბრიუსელში გერმანიის მარშალის ფონდის დირექტორ რონ ასმუსთან ინტერვიუ, რომელსაც ახლა მოგაცმენინებთ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ხელმძღვანელმა დავით კაკაბაძემ. რითი შეიძლება აიხსნას, რომ მოხსენებაზე რეაქცია თითქმის მთლიანად დადებითია? რონ ასმუსის პასუხი.
ჩემი აზრით, ანგარიშზე რეაქციის პირველი ტალღა ფოკუსირებული იყო წინადადებაზე, რომლებშიც ნათქვამი იყო, რომ საომარი მოქმედებები 7 აგვისტოს ღამით საქართველოს დაიწყო, რაც საქართველოს პოზიციის დაგმობას ჰგავდა. ამის შემდეგ ხალხმა ანგარიში დეტალურად წაიკითხა და დაინახა, რომ ანგარიში სინამდვილეში გაცილებით უფრო მკაცრია რუსეთის მიმართ, ვიდრე ამას ბევრი მოველოდა. ეს ანგარიში ისეა დაწერილი, რომ სხვადასხვა მხარე ყურადღებას გაამახვილებს ანგარიშის სხვადასხვა ნაწილს, რომელიც მისი პოზიციისთვის არის მომგებიანი. მე რომ კრემლში ვიჯდე, არ მენდომებოდა, რომ ხალხმა ძალიან დეტალურად წაიკითხოს ანგარიში, რადგან რაც უფრო მეც ვკითხულობ, მით უფრო მეტია კრიტიკა რუსეთის პოლიტიკის სხვადასხვა ასპექტის მიმართ. ელჩი ჰაიდი ტალიავენი დიპლომატია, ის ძალიან ფრთხილი ადამიანი, ეს ანგარიში ძალიან მშრალი, ბიუროკრატიული ენით არის დაწერილი. მაგრამ თუ მას გულდასმით წაიკითხავ, იცით, ძალიან კრიტიკულია ყველას მიმართ, დასავლეთის ჩათვლით. აქ ხდება ის, რომ თითოეული მხარე ანგარიშის სხვადასხვა ნაწილზე ამახვილებს ყურადღებას და იგნორირებას უწევს დანარჩენ ნაწილებს, რომლებიც კრიტიკულია მის მიმართ.
And ignoring the other pieces which are critical of them.
What happened actually after the
ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ მოხდა ის, რომ განცხადებებმა მეტი სიმწვავე შეიძინა. დაპირისპირებული მხარეები მძაფრ შეფასებებს აკეთებენ ერთმანეთის მისამართით. საერთოდ გონივრულად მოიქცა ევროკავშირი, როცა ამ გამოძიების ჩატარება დაავალა კომისიას.
Well, you know, the European Union a year ago when it commissioned this report.
ევროკავშირი ერთი წლის წინ, როცა კომისიას ამოლარიშის მომზადება დაავალა, პრობლემის წინაშე იდგა იმ ფაქტის გამო, რომ სრულიად განსხვავებული შეხედულებები არსებობდა იმის შესახებ, რა მოხდა და როგორ მოხდა. ევროკავშირის იმედი ჰქონდა, რომ დამოუკიდებელი კომისია შეძლებდა დახმარებას ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემაში. ჩემი აზრით, დამოუკიდებელი კომისიის ანგარიში მაინც ვერ გასცემს ყველა შეკითხვაზე პასუხს. ახლა ყველა ამბობს, რომ წინ უნდა ვიყუროთ და ეს სწორიცაა, მაგრამ წინ უნდა ვიყუროთ წარსულის გაკვეთილების გათვალისწინებით. ვკითხულობ ანგარიშს და დაწერილი მაქვს წიგნი ამ კონფლიქტზე, რომელიც რამდენიმე თვეში გამოქვეყნდა. და ანგარიში მიმყარებს ჩემს მოსაზრებას, რომ ამ ომის მიზეზი იყო საქართველოს სურვილი და უახლოვდეს დასავლეთს, და რუსეთის სურვილი ამას ხელი შეუშალოს. ეს კონფლიქტი არ გამქრალა, ის კვლავაც არსებობს. როგორც ანგარიშია ნათქვამი, ძალიან ფრთხილად არის ეს ფორმულირებული. კონფლიქტი იმის გამო მოხდა, რომ სამშვიდობო მისიები არ იყო ადეკვატური, არ იყო საკმარისად კარგი. დარწმუნებული ვართ, რომ კონფლიქტი პრევენციის ამჟამინდელი მექანიზმები საკმარისად კარგია მორეგიონის თავიდან ასაცილებლად, მე არ ვარ დარწმუნებული. კონფლიქტი ჯერ კიდევ არსებობს. ადგილზე საერთაშორისო თანამეგობრობა სუსტად არის წარმოდგენილი. და მორიგი კონფლიქტის შესაძლებლობა მომავალში, რაღაც მომენტში არ შეიძლება გამოიმიცხოს. ასე რომ მომხდარის შესახებ დისკუსიის გარდა, იმაზეც უნდა ვიმსჯელოთ, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა გავაკეთოთ სხვანაირად იმისათვის, რომ საქართველოში ომი აღარ დაიწყოს. ან შესაძლოა ვიხილოთ კონფლიქტები უკრაინასა და სხვა ადგილებში. დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ დისკუსიაში
დისკუსიის დროს ყველა ჩავეხედოთ სარგეში დასავლეთის ჩათვლით, რადგან ეს ანგარიში ძალიან ფრთხილად ფორმულირების მიუხედავად აკრიტიკებს დასავლეთს და იმას, რაც დასავლეთმა არ გააკეთა, რათა თავიდან აეცილებინა ეს ომი.
What can the West do now? Let me go back.
რის გაკეთება შეუძლია დასავლეთს ახლა? თუ შეიძლება დაუბრუნდებით თქვენს მიერ გამოთქმულ შეფასებას, რომ ომის მიზეზი იყო საქართველოს სურვილი დასავლეთს დაუახლოვდეს და რუსეთმა სცადა ამაში მისთვის ხელი შეეშალა. ამას სათანადოდ აცნობიერებენ ევროპის კავშირში. ევროპის კავშირის ლიდერებს ეს ესმით?
Among the leaders of European Union.
I'm not sure, to be quite honest. That's why I wrote my book.
გულახდილად რომ გითხრათ, დარწმუნებული არ ვარ. ამიტომაც დავწერე წიგნი, რომ ხალხისთვის გასაგები გავხატო, რატომ მოხდა ასე. ჩემი აზრით, ბევრს გონია, რომ ეს ომი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გამო მოხდა. მე კი ასე არ ვფიქრობ. და თუ ამ ანგარიშის 40 გვერდიან დასკვნას წაიკითხავ, სავსებით ნათელი გახდება, რომ ეს არ იყო ომი საქართველოსა და სეპარატისტებს შორის. ეს იყო საქართველო-რუსეთის ომი. იცით, ჩემთვის ძირითადი პრობლემაა ჰელსინკის ოქმის მთავარი პრინციპი, რომ ეუთოს ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება თავისთვის სასურველი საგარეო პოლიტიკა აწარმოოს და სასურველ ალიანსებში გაწევრიანდეს. ამ პრინციპის შეჯახება რუსეთის მოთხოვნასთან ჰქონდეს საკუთარი გავლენის სფერო, ან პრივილეგირებული ინტერესების სფერო. ამ საკითხთან დაკავშირებით ანგარიში არ არის ნათქვამი, რომ საქართველოს აქვს დასავლეთისაკენ სვლის უფლება, მაგრამ ნათქვამია, რომ რუსეთის მოთხოვნა ჰქონდეს გავლენის სფერო არის უკანონო. იცით, ტალიავინის კომისიის ანგარიში ფაქტობრივად ნათქვამია, რომ საქართველომ დამაჯერებლად ვერ ახსნა, რატომ გააკეთა ის, რაც 7 აგვისტოს გააკეთა. მე ვფიქრობ, რომ ჩემს წიგნში ვიძლევი ზუსტ განმარტებას იმისა, თუ რატომ მოიქცა საქართველო ისე, როგორც მოიქცა 7 აგვისტოს. ვფიქრობ, უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტი. მოსკოვის მუქარა, გაფრთხილებები, რომ თუ საქართველო გააგრძელებს პროდასავლურ კურსს, ეს უშედეგოდ არ ჩაივლის. ამას ახლდა ესკალაცია შევიწროება, ვიდრე პრეზიდენტი სააკაშვილი თავს კუთხეში მოქცეულად იგრძნობდა და ჩათვლიდა. სხვა გამოსავალი არ აქვს გარდა იმისა, რომ იმოქმედოს. შეიძლება ეს არასწორად მიიჩნიო, რაც უმრავლესობას დასავლეთში მართლაც არასწორად მიაჩნია, მაგრამ რატომ გადადგა სააკაშვილმა ეს ნაბიჯი? ჩემთვის საიდუმლო ნამდვილად არ არის. საქართველოს უარი, რომ ეთქვა ნატოში გაწევრიანებისკენ მისწრაფებაზე, უარი, რომ ეთქვა დასავლეთში ინტეგრაციისკენ მისწრაფებაზე და წარმატებულ დემოკრატიულ ქვეყნად გამეთარების სურვილზე, ამ ომამდე საქმე ჩემი აზრით არ მივიდოდა. ჩემი აზრით, დასავლეთში საჭიროა ვიმსჯელოთ იმის შესახებ, ვიზიარებთ თუ არა ანგარიშში გამოთქმულ შეფასებას, რომ რუსეთს არ გააჩნია გავლენის სფეროს მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძველი. რამე გვაჩნია რუსეთის ლეგიტიმურ და არალეგიტიმურ ინტერესებად და სად უნდა გავალოთ ხაზი ჩვენ დასავლეთმა და ვთქვათ, რომ რუსეთის ასეთი მოქმედება მიუღებელია და ამის გამო ხარდაჭერა უნდა გაუწიოთ საქართველოსა და სხვა ქვეყნებს. სამწუხაროდ ეს საკითხები ანგარიში არ არის განხილული და ჩემი აზრით ეს უბრალოდ პოლიტიკურად მეტის მეტად მწვავე საკითხები იყო ელჩ ტალიავინისთვის.
Doesn't get into, and I think those issues were simply too politically hot for Ambassador Taglibini.
What are the prospects do you think for Georgia in terms of
Pikrovt Rogoria, საქართველოს პერსპექტივა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით? ამ კვირაში გამოქვეყნებული ერთ-ერთი სტატიის სათაური ასე ჟღერს: საქართველოს ევროატლანტიკური პერსპექტივა მოკვდა. მართლა მოკვდა?
Is it really dead?
No, it's not really dead.
არა, არ მომკვდა. ამ ანგარიშს არ ამგონია ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდეს საქართველოს ევროატლანტიკურ შანსებს. საქართველოს ევროატლანტიკურ შანსებზე გავლენას იქონიებს ის, შეძლებს თუ არა ამჟამინდელი მთავრობა წარმოადგინოს გონივრული სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით და უწინარეს ყოვლისა, შეძლებს თუ არა საქართველო დაუბრუნდეს რეფორმების კურსსა და ისევ გახდეს სანიმუშო რეფორმების თვალსაზრისით. და შეძლებს თუ არა საქართველო გახდეს უფრო მიმზიდველი პარტნიორი დასავლეთისთვის. საუკეთესო რამ ეს გააკეთებად საქართველოს შეუძლია თავისი შანსების გასაუმჯობესებლად არის ის, რომ გახდეს უფრო ღია, უფრო დემოკრატიული, ეკონომიკურად უფრო წარმატებული ქვეყანა. ქართველ მეგობრებს ვურჩევდი, ამაზე გაამახვილონ ყურადღება, რადგან მინდა გახდეთ ისეთი პარტნიორი, რომელიც უფრო მიმზიდველი იქნება ვაშინგტონსა და ევროპულ დედაქალაქებში.
Now we will have the debate about
what უნდა ვიმსჯელოთ იმის შესახებ, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ნატოში, რა ზომებს მიემართოთ ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობაში. ვიმსჯელოთ საქართველოს უსაფრთხოებაზე ზრუნვის შესახებ, რადგან საქართველო იტყვის და სრულად სამართლიანადაც, რომ რეფორმების განხორციელება გაცილებით უფრო იოლი იქნება, თუ საქართველო თავს უფრო უსაფრთხოდ იგრძნობს. დღეს კი საქართველო თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობს, რადგან წელიწადნახევრის წინ იქ ინტერვენცია განხორციელდა. ეს არის საკითხი, რომელზეც ახლა უნდა ვიმსჯელოთ.
We now have to have in the West.
ამ შეფასებას გამოთქვა ამერიკელი ექსპერტი ბრიუსელში გერმანიის მარშალის ფონდის დირექტორი რონ ასმოსი. მას დავით გაგაბაძე ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
საქართველოს მრავალრიცხოვანი დიასპორა, რომლის ძირითადი ნაწილი თურქეთში, ირანში, რუსეთსა და ევროპის ქვეყნებშია თავმოყრილი, მთელი რიგი მიზეზების გამო მოკლებულია სამშობლოსთან ინტენსიურ ურთიერთობას. ქართული კულტურული გარემო უცხო და ძნელად მისაწვდომი, განსაკუთრებით ემიგრაციაში დაბადებული და გასული თაობებისთვისა. სწორედ მათთვის დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ადმინისტრაციამ ვებპორტალზე diaspora.gov.ge ყოველთვიური ელექტრონული ჟურნალი დიასპორის მაცნე განათავსა. თუ რა სავაზობს ჟურნალის პირველი ნომერი საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ ასობით ათას ქართველს, შეითხოთ ჯიმშერ რეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ეს ბედის წერაა ჩემი და ავი ბედის წერაა. ნუ რა ასვიზამთ ახლა ასე მოხდათ.
ავი ბედის წერის წყალობით კინორეჟისორმა ლია ელიავამ საქართველოს გასული საუკუნის 90-იან წლებში დატოვა. ამჟამად ფინეთში, ფინელ მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს. თუმცა ამბობს, რომ სამშობლოსთან კავშირი არასოდეს გაუწყვეტია.
ხოროპ აქაური პრობლემებით. ჩვენი გსუნთქავთ და იქ არ გვეხება ჩვენ რა ხდება რა ისე, მაგრამ აქ რა ხდება ძალიან ძაფრად გვეხება, იმიტომ რომ მიჯაჭვული ვართ ჩვენ ვირტუალურ სამყაროს, ინტერნეტს და ყველაფერი ვიცით.
ყველაფრის ცოდნაში ლია ელიავა საინფორმაციო საშუალებები ეხმარებიან. თუმცა როგორც თავად ამბობს, საქართველოს თანამედროვე ყოფასა და კულტურაზე ინფორმაცია მაინც გამუდმებით აკლია. შესაბამისად, შორეულ ფინეთში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტი ინტერნეტში ახალი კულტურულ საგანმანათლებლო ჟურნალის დიასპორის მაცნის გამოჩენას მხოლოდ მიესალმება. ჟურნალი ტექსტებისა და ვიდეო აუდიო ფაილებისაგან შედგება.
ძმა მოიდანს, ძმა წაიღებს, გაზაფხულებს და გამქრალ ყვავილებს, ქვეყნის გაგიფებს, ციდან ცრემლება და ბრუნია ღვას.
წვიმა, ასე ქვია ანსამბლ თვარის კლუბის კომპოზიციას, რომელიც სხვა ორ სიმღერასთან და ანსამბლის წევრებისათვის ჩამორთმეულ ინტერვიუსთან ერთად დიასპორის მაცნის ერთ-ერთ განყოფილებაშია განთავსებული. განყოფილებას ბგერა სივრცე დრო ჰქვია. თუმცა როგორც ელექტრონული გამოცემის რედაქტორი ქეთევან ქურდოვანიძე ამბობს, ჟურნალი სხვა არაერთი განყოფილებისგან შედგება.
განათლება და მეცნიერება, კულტურა და ხელოვნება, სხვადასხვა. შემდეგ დიასპორა, ასეთი განყოფილება და მოგწერეთ. ეს შეიძლება იყოს დიდტანიანი თავისი აუდიო, ვიდეო, ფლეშ და ფოტო ფაილებით.
ქეთევან ქურდოვანიძის თქმით, ჟურნალი თვეში ერთხელ განახლდება და ყველა თაობის წარმომადგენლის ინტერესების დაკმაყოფილება შეეცდება. სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში იულონ გაგოშიძე კი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება მოვალია იზრუნოს დიასპორის წარმომადგენლებზე, როგორც საქართველოს ერთგულშვილებზე და არ გაწყვიტოს მათთან კავშირი.
საქართველოს ემსახურებიან, საქართველოსთვის არიან წასულები. მათი ოჯახები ხო საქართველოა, ვინც არის წასული. მეცნიერებია წასული, ხელოვნების მუშაკები, სპორტსმენები ძალიან ბევრი წასული არიან. ისინი გარდა იმისა, რომ თავის საკუთარ რეალიზაციას ახდენენ იქ, საქართველოს სახელი ამავე დროს ეს. ძალიან დიდი და კონტაქტი აქვს მუდმივი. და ჩვენმა ვებპორტალმა და ახლა ეს ჟურნალიც ამ კონტაქტს კიდე უფრო გააძლიერებს.
იულონ გაგოშიძე ჟურნალის პირველი ნომრის ერთ-ერთი ავტორიცაა. დიასპორის მაცნე იხსნება შუშანიკის წამების ადაპტირებული ტექსტით, რომელსაც პროფესიით ისტორიკოსი მინისტრის ვიდეო ლექცია და ქართული საგალობელი ახლავს. ჟურნალში ასევე მოისმენთ ქართულ კლასიკურ და თანამედროვე მუსიკას, საავტორო სტუდიის მიერ ჩაწერილ ქართულ ხალხურ ზღაპარს, ინტერვიუს ახალგაზრდა პიანისტ ანა გოგავასთან. წაიკითხავთ მასალებს ქართული დიასპორის ისტორიიდან, სტატიას ეროვნული გმირის ქაკუცა ჩოლოყაშვილის შესახებ, რომლის ავტორი ლევან ურუშაძეა. ქაკუცას გარეშე პირველი ნომრის გამოშვება უსამართლობა იქნებოდაო, გვითხრა პროფესორმა გურანდა ღვალაძემ.
წელს, წრევანდელი წელი, ქაკუცა ჩოლოყაშვილის საიუბილეო თარიღია. თან ქაკუცა მთელი დიასპორაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული პიროვნება იყო. თავისი სიცოცხლეც, თავისი ოჯახის კეთილდღეობაც მიუძღვნა საქართველოსთვის ზრუნვას, საქართველოს თავისუფლებისათვის ბრძოლას. ამიტომ ქაქუცა.
უნდა ითქვას, რომ დიასპორის მასნეში ვერ ნახავთ ეგრეთ წოდებულ სკანდალურ ან და სენსაციურ მასალებს. თუმცა ამის მიუხედავად, შვეიცარიაში ქართული დიასპორის წარმომადგენელი ირმა მგელაძე იმედოვნებს, რომ ჟურნალს მომხმარებელი არ მოაკლდება და იგი განსაკუთრებით წაადგება დიასპორის ახალგაზრდა წევრებს.
მე ვეღარაფერი შემაღებს ჩემ რწმენას, ჩემს იდენტიტეტს, ჩემ ფესვებს ზებნა აღარ შეირდება, მაგრამ სულ სხვა არის ახალგაზრდათაობისათვის, რომელთათვისაც საქართველო მხოლოდ საკუთარ ოთხ კედელშია მოქცეული და იმას იქით მათ არ აქვთ მათთან შეხება, მათთან კონტაქტი. აი ამ ახალგაზრდებს ჭირდებათ მუდმივად იმის შეგრძნება, რომ აი დედის გარდა სხვაგან კიდე არის საქართველო.
ირმა მგელაძე ამბობს, რომ სამშობლოსთან, მშობლიურ ენასთან გაუცხოების პრობლემას საკუთარ ოჯახში ებრძვის. მისი ქალიშვილი ანა რუსეცკი ძალიან პატარა იყო, როცა მშობლებთან ერთად სამშობლო დატოვა.
ახლა ჩემი დედა მელაპარაკებს სულ ქართულად, მაგრამ ეს ყველაფერია, ჩემი მეგობრები და სულ გერმანულად მელაპარაკებენ. მაგრამ ვცდილობ, როგორც მე შემიძლია ახლა, უკეთესად ვისწავლოთ კათოლიკა.
ცხადია, ანასგან განსხვავებით უფროსი თაობის ემიგრანტებს სულ სხვა პრობლემები აწუხებთ. ფინეთში მცხოვრები რეჟისორი ლია ელიავა ამბობს, რომ საზღვარგარეთ კიდე უფრო მეტად შეუყვარდა სამშობლო და მეტად ქართველი გახდა. შესაბამისად სულით და გულით სტადია სამშობლოში დაბრუნება, მაგრამ ვერ ახერხებს.
იმის გამო, რომ სამშობლო მოგენატრება ცოტა ძნელია, რომ უღალატო ადამიანს, რომელთანაც რაღაც ბედის დაფებით ხარ გადამული და ამიტომ ვარ აი ამ ორ მას შორის და თითქმის აერში ვარ, ძალიან ხშირად მივდივარ, მოვდივარ, მივდივარ, მოვდივარ და თვითმფრინავი ჩემი კიდევ ერთი სამშობლოა.
ლია ელიავა ამბობს, რომ მისი ფიქრი და ოცნება საქართველოსა და სამშობლოში დაბრუნებას უკავშირდება, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ ნამდვილი ოცნებების ასრულება ძალიან ძნელი ან და საერთოდაც შეუძლებელია. ოცნება რუბელს გავსო, მღერიან მთვარის კლუბის წევრებიც, რომელთა სიმღერებით დიასპორის მაცნის პირველი ნომერია გაფორმებული.
რუბელს მიაგავს ჩვენი ოცნება, დაიხადება ისევ გაგრება. დაღრუბელი ციდან ცნება დაიფანდება.
ჩიმშერე ხუიაში უნდა მოამზადა ეს რეპორტაჟი ელექტრონულ ჟურნალ დიასპორის მაცნეზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ამერიკის შეერთებული შტატები, არგენტინა, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ავსტრია, შვეიცარია, ჰოლანდია, სამხრეთი კორეა, ახალი ზელანდია, სულ 22 ქვეყანა და 89 მხატვარი მონაწილეობს თბილისის მეორე თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენაში არტისტერიუმი 2009, რომელიც 9 ოქტომბერს გაიხსნა და 18 ოქტომბრამდე გასტანს. ღონისძიების წევანდელ თემას წარმოადგენს ცვლილებების მანიფესტი და შინაგანი გამოცდილება. მონაწილეები დამთვალიერებელს განსაკუთრებულ სანახაობას პირდებიან და ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის ღონისძიება საუკეთესო გზაა საკუთარი თავის უახლესი ტენდენციების და მიღწევების წარმოსაჩენად. გამოფენაზე ნინო თარხნიშვილიც იყო მისული და რეპორტაჟს იწყებს იმით, რაც არტისტერიუმის კურატორისაგან მოისმინა.
ჩვენ ვართ აბსოლუტურად არაადეკვატურები, რასაც ვაკეთებთ. აბსოლუტური სიგიჟე, ამის კეთება. მაგრამ ნუ ჩვენ ვცდილობ, რომ როგორღაც სხვა ადგილას გადავხვდეთ.
აი ასე დაახასიათ არტისტერიუმი 2009-ისათვის მზადება ღონისძიების კურატორმა მაგდა გურულმა. თუმცა სხვა ადგილას გადახტომა აშკარად გამოვიდა. ასე რადიო მიმღებებთან მოკალათებულები შესაძლებელია ვერც კი მიმიხვდეთ, რაზე ვსაუბრობთ. მით უმეტეს, რომ ვიზუალური ხელოვნების შესახებ რადიო სიუჟეტის მომზადება საკმაოდ რთული გამოდგა. ექსპონატები ან კედლებზე კიდია მდუმარეთ, ან კუთხა სადგამზე დგას, ან თეთრებში გამოწყობილ უსულო მანეკენებს, ან და სულაც ძველი ფეხსაცმელებისაგან შექმნილ უშველებელ გვირგვინს წარმოადგენს. მაგრამ თანამედროვე გამოფენა არის ის თანამედროვე გამოფენაა, რომ გარდა ვიზუალური ეფექტებისა, აუდიო მხარეც არ იყოს სათანადოდ წარმოჩენილი. ასე რომ გაგვიმართლა.
ასეთისი აფხასი, ავარსი, ტაბასარამსი, ბაშკირსი, ესკიმოსი, კავკასი and many more others. Right now, good time is come. Please start for freedom and independence of your future.
ეს არის ნაწყვეტი ბაქოელი ხელოვანის ბაბი ბადალოვის საუნდარტიდან, რომელთაც ის გამოხატავს საკუთარ პროტესტს და დამოკიდებულებას რუსეთის მიმართ. თბილისის თანამედროვე ხელოვნების მეორე საერთაშორისო გამოფენა არტისტერიუმი 2009 ოქტომბერს გაიხსნა და 18 ოქტომბრამდე გასტანს. ღონისძიების სახელწოდება თბილისში გასული საუკუნის 10-იანი წლების მოდერნისტულ მოღვაწეობას ეხმაურება. არტისტერიუმი იმ პერიოდში გამომავალ ჟურნალ „არსთან“ არსებულ კლუბს ერქვა, სადაც ხშირად იმართებოდა გამოფენები პოეზიის საღამოები და ლექციები. როგორც ასოციაცია არტისტერიუმის კურატორმა მაგდა გურულმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა და სახელწოდება ერთგვარი კონტაქტის დამყარების მცდელობა იმ პერიოდთან, როდესაც თბილისში მოდერნისტული ხელოვნება ყვაოდა.
წელს 22 ქვეყნიდან არიან მხატვრები, საერთოდ გამოფენაში 99 მხატვარი მონაწილეობს. ძალიან მარტივად თვითონ ადრე თუ მხატვარი თავის იდეას, თავის მიდგომას, რაღაც სათქმას ამბობდა, თქვა ტილოთი და ზეთი და ფუნჯი და ფანქრი და ქაღალდი. იგივე ხდება, ოღონდ ეს არის ვიდეოთი, ეს არის თქვა ობიექტით, ეს არის ინსტალაციით, ანუ აი ამ ახალმა მედიებმა მოიტანა ის, რომ მხატვრებმაც დაიწყეს თქვა ამისი გამოყენება.
გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროა. სამინისტროს ხელოვნებისა და განათლების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის ირინა საგანელიძის თქმით, კულტურის სამინისტროსათვის მსგავსი ტიპის ღონისძიების ორგანიზებაში მონაწილეობა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და ამ შემთხვევაში ის მხოლოდ დამფინანსებლის სტატუსით არ გამოდის.
ვიმედოვნებთ, რომ გამოფენა მეტად მასშტაბური იქნება და ის თავის მხრივ წარმოაჩენს სწორედ იმ მრავალ შემომქმედს, რომელიც ამ დასავლურ ევროპულ კულტურასთან და ხელოვნებასთან არის კავშირში. ჩვენ საზოგადოებას მრავალი საინტერესო კულტურული სიახლე აქვს.
ფონდი ტრემი ღონისძიების თანაორგანიზატორია. ფონდის ორგანიზებით წელს ღონისძიების ფარგლებში კონფერენცია მოეწყო. ტემის პრეზიდენტის ანა რიაბუშენკოს თქმით, კონფერენციის მთავარი მიზანი იმის გარკვევა იყო, თუ რა საფეხურზე იმყოფება დღეს თანამედროვე ქართული ხელოვნება მსოფლიო ხელოვნების გვერდით.
კონფერენცია იყო როგორც დამხმარე ფაქტორი, რასაც გავარკვიოთ ჩვენი მდგომარეობა სად ვიმყოფებით დღესდღეობით, თანამედროვე ხელოვნების გულისხმობ, რა გვაქვს, რა შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვების მაგალითზე, რომ რაღაცა ნახოთ გამოცდილება და შემდგომ განვავითაროთ ჩვენი საკუთარი ხელოვნება.
წლევანდელი გამოფენის მთავარი თემაა ცვლილებების მანიფესტი და შინაგანი გამოცდილება. 22 ქვეყნის წარმომადგენლები საკუთარი ნამუშევრებით შეეცდებიან დამთვალიერებელს გადასცენ ის შეგრძნებები, რომლებიც ყოველდღიური ცვლილებებით არის გამოწეული. გამოფენის ერთ-ერთი მონაწილის სოფო ტაბატაძის თქმით, მსგავსი ტიპის გამოფენები ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში თანამედროვე ხელოვნების განვითარების თვალსაზრისით.
ორი კარი უნდა გაიღოს საქართველოში და ცოტა ჰაერმა იაროს. მე წარმოადგენ ნამუშევარს, რომელსაც ქვია სახელად აყვავებული დემოკრატიის ქვეყანაში პლასტმასის ყვავილებიც კი აყვავდებიანო. და ეს ნამუშევარი ეხება ავლაბარში რო კორპუსი დგას 8-სართულიანი. აივნები გაულამაზეს, მე პლასტმასის ყვავილები დაკიდესეთ და მე რაღაც მომენტში ეს პლასტმასის ყვავილები ესეთ გირლანდებად გადაიქცა და დაგრძელდა. ისე იგი ძალიან თუ მოინდომე პლასტმასის ყვავილებიც კი გაიზრდება.
პოლონელი ხელოვანი სილვია ვავერსკა არტისტერიუმზე უკვე მეორედ ჩამოვიდა. მისი თქმით, ასეთი ტიპის ღონისძიებები კარგი საშუალებაა იმისათვის, რომ კიდევ უფრო ახლოს გაიცნო ქართული ხელოვნება.
საქართველოში 4 ვიდეო არტი ჩამოვიტანე. არტისტერიუმში უკვე მეორედ მონაწილეობ და ქართულ ხელოვნებასა და მის ტრადიციებში უფრო და უფრო მეტ საინტერესოს და უნიკალურობას პოულობ. მოხარული ვარ, რომ აქ ვარ, რადგან ეს საუკეთესო საშუალებაა იმისათვის, რომ უფრო უკეთ გავიცნო ქართული კულტურა, რომელიც მართლაც საინტერესოა და ჩემში საოცარ აღფრთოვანებას იწვევს.
წელს გამოფენის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს მოგზაური გამოფენა ჩეჩნეთის ბიენალე, რომელიც არტისტერიუმის კურატორის მაგდა გურულის თქმით, მოსკოვის პირველი თანამედროვე ხელოვნების ბიენალეს ერთგვარ პროტესტს წარმოადგენს. გამოფენა 150 მხატვრის ნამუშევრებისაგან შედგება.
ეს არის მოგზაური გამოფენა, ის დაიწყო პალე დე ტოკიოში 2005 წელს, როგორც პასუხი მოსკოვის პირველ ბიენალეზე, ანუ პროტესტი იყო ფაქტიურად. შემდეგ ამ გამოფენამ დაიწყო მოგზაურობა და თბილისი არის მე-12 ქალაქი და ეს ნამუშევრები დიუმას ცენტრ თეატრის ხარდაჭერი ჩამოვიდა ბიალისტოკიდან არსენალ გალერეაში იყო ბოლოჯე და საერთოდ ბოლო პუნქტი როგორც ამ კურატორს ამ ჩაფიქრებული არის გროზნოში თანამედროვე ხელობის მუზეუმის დაარსება და ამ ნამუშევრებით ამის გახსნა
ხონისტების ფარგლებში გამოფენები და შეხვედრები გამართება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ქარვასლაში ნიუ არტ კაფეში კავკასიურ სახლში აბანოთუბანსა და არტვილა გარიყულაში 10 დღე მსოფლიო თანამედროვე ხელოვნების გარემოცვაში ნახვათ ღირს მით უმეტეს რომ თავად მონაწილეები საინტერესო სანახაობას პირდებიან დამთვალიერებელს
ნინო თარხნიშვილმა გვიანბო არტისტერიუმზე და რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამა მეათე სტუდიას ისევ ხელოვნებაზე საუბრით გავაქცელებთ ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოს ოსკარის მოსაპოვებლად ნომინაციაში საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი წარსადგენად ეროვნული კინოცენტრის სპეციალურმა კომისიამ გიორგი ოვაშვილის სურათ გაღმა ნაპირი აირჩია ჩვენს კოლეგა გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ
ეროვნული კინოცენტრის კომისიას დიდი ძალისხმევა არ დაჭირდა იმისთვის, რომ ოსკარის ნახევარფინალისტვის ქართული ფილმი აერჩია. შვიდკაციანმა საექსპერტო კომისიამ მხოლოდ ორი სურათი, ზაზა ურუშაძის სამი სახლი და გიორგი ოვაშვილის გაღმა ნაპირი განიხილა. ოვაშვილის ფილმმა ერთი ხმით გაიმარჯვა. დიახ, ასარჩევი სამწუხაროდ სხვა არც იყორა, თუმცა ესეც პროგრესია. წლების განმავლობაში საქართველო არ მონაწილეობდა ოსკარის შესარჩევ ეტაპზე, რადგანაც ქართული კინოწარმოება ფაქტობრივად მთლიანად გაჩერებული იყო. და თუ მაინც ახერხებდნენ ფილმის გადაღებას, ამ ფილმის გატანა საქართველოს საზღვრებს გარეთ უბრალოდ სამარცხვინო იქნებოდა. თუმცა იმასაც გაგახსენებთ, რომ ერთხელ ქართველი რეჟისორის ფილმი მაინც გავიდა ოსკარის ფინალში, ნომინაციაზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი. ეს იყო 1997 წელს, ნანა ჯორჯაძის ფილმის შეყვარებული კულინარის 1001 რეცეპტი ოთხ სხვა ფილმთან ერთად ოსკარის რეალური კანდიდატი იყო, მაგრამ მაშინ ჩეხურმა სურათმა კოლამ გამოიმარჯვა. დიახ, იმ ეტაპს, რომელიც ახლახანს გამოიმართა თბილისში, ნახევარფინალი უწოდეთ. წესი ასეთია, ყოველი ქვეყანა თავად წარადგენს ფილმს უცხოენოვანი სურათის ნომინაციაზე. როგორც წესი, დაახლოებით 150 ფილმი გადის ნახევარფინალში და მხოლოდ თებერვლის დასაწყისში ცხადდება ფინალისტები. ესე იგი, კინოაკადემია უკვე თავად არჩევს საუკეთესო 5 ფილმს. წელს შესაძლებელია ამ ნომინაციისთვის 10 ფინალისტი შეირჩეს. გადამწყვეტი ბრძოლისთვის. ძნელი წარმოსადგენია კინოაკადემიკოსებმა ნახონ ყველა ეს 150 ფილმი. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს სარეკლამო კამპანიას, რათა ფილმმა ყურადღება მიიქციოს. ფიქრობ, გაღმანაპირს ამხრივ პრობლემა არ ექნება. სურათი უკვე არაერთი საერთაშორისო პრემიის და ფესტივალის ჯილდოს ლაურეატია. სწორედ ამ დღეებში გაირკვა, რომ გიორგი ოვაშვილის სურათი გავიდა ევროპის კინოაკადემიის კონკურსის ფინალში, როგორც ევროპული აღმოჩენა. ევროპის კინოაკადემია პრემიებს დეკემბერში გასცემს. თუ ოვაშვილის ფილმა იქ გამოიმარჯვა, გაღმანაპირის შანსი ოსკარის მოსაპოვებლად გაიზრდება. არადა ეს სავსებით რეალურია. გავიხსენოთ, როგორი დიდი წარმატებით უჩვენეს სურათი წელს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გაღმანაპირის შანსებს ისიც ზრდის, რომ ამ ქართული ფილმის შემოქმედებითი ჯგუფი ინტერნაციონალურია. სურათ ირანელი ოპერატორი ჰყავს, კორეელი მემონტაჟე. ოსკარის ამ ნომინაციაზე ასეთ ფილმებს ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებდნენ. სურათის რეჟისორმა ბერლინში აგვიხსნა, რატომ მოიწვია უცხოელი კინემატოგრაფისტები.
ჯერ კიდევ დიდი ხნით ადრე სანამ დავიწყებდი ამ ფილმზე მუშაობას, ну иранული კინემატოგრაფი ჩემთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული კინემატოგრაფი. აქედან სულ ფიქრობდი რომ რაღაცა ძალიან საინტერესო იქნებოდა ირანული ხედვა ვიზუალური და რაღაცა ქართული რეჟისურა. ძალიან მინდოდა ესეთი სინთეზი გამეკეთებინა. და რომ დავიწყე თუ არა ამ ფილმზე მუშაობა და მომეცა საშუალება, მაშინვე წავედი ირანისკენ, რადგან ბევრი მეგობარი მყავდა ირანში და მოძებნე ჩემის აზრით ძალიან საინტერესო ოპერატორი ამირ ასადი, რომელიც ძალიან ცნობილი იყო მანამდე. ეს კორეიელი გოგონა ახალგაზრდა სულმინ კიმი ამ გოგონამ გააკეთა ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფილმი, ეს არის კიმ კიდუკის სანაპირო დაცვა, ვთქვათ. შემდეგ გააკეთა კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფილმი მოგონებები მკვლელობაზე, ასევე კორეული ფილმი. აქედან გამომდინარე მე რაღაც თვალს ვადევნებდი დიდი ხნით ადრე მის შემოქმედებას, რა როგორ მუშაობდა.
თუმცა მთავარი, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის გაღმანაპირის შანსებს ოსკარის ფინალში გასასვლელად, სურათის პოლიტიკური ფონია. ფილმი შარშანდელ აგვისტოს მოვლენებამდეა გადაღებული, მაგრამ ომმა, რომელმაც თითქმის მთელი მსოფლიო ააღელვა, ასე ვთქვათ, გაამძაფრა ფილმის აქტუალურობა. თუ კი გაღმანაპირს ამერიკის კინოაკადემია ყურადღებას მიაქცევს, შესაძლებელი გახდება ახალი დისკუსიის დაწყება შარშანდელ აგვისტოს მოვლენებზე, ახლა უკვე ჰოლივუდშიც. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი დილის გადაცემაც მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს აღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.